Έχουμε μαζί μας τον Βασίλη Φραγκιά, έναν πολύ ταξιδευμένο κυρίως και πολύ έμπειρο προπονητή. Βασίλη, καλησπέρα.
Καλησπέρα και από μένα.
Σίγουρα εν ώψη των δύο πολύ κρίσιμων και σημαντικών ημιτελικών θα πάμε σιγά σιγά να μας δώσεις μία εικόνα και τη δική σου άποψη βασικά από για τα δύο αυτά μάτς. Ξεκινάμε από τον πρώτο χρονικά ημιτελικό ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την Φενέρ. Τι βλέπεις, τι αίσθηση έχεις?
Εντάξει, είναι πολύ μεγάλο παιχνίδι. Δύο ομάδες οι οποίες είναι με πολύ γεμάτα ρόστερ. Πάρα πολύ δύσκολο να κάνεις προγνωστικό. Νομίζω θα είναι μία μάχη πραγματικά μέχρι το τέλος. Γιατί και οι δύο ομάδες είναι πάρα πολύ δυνατές και οι δύο ομάδες, παρόλο που στη regular season ο Παναθηναϊκός κέρδισε και τα δύο παιχνίδια, τώρα μιλάμε για ένα παιχνίδι knockout που θα έχει μια διαφορετική ιστορία από ό,τι είχαν τα παιχνίδια στην regular season.
Διακρίνεις ένα παραπάνω κίνητρο σε σχέση με την περσινό αποκλεισμό στην ίδια φάση από τους παίκτες της Φενέρ? Παίζει ρόλο αυτό? Το έχουν στο μυαλό τους οι παίκτες?
Νομίζω όχι, δεν παίζει κανένα ρόλο. Οι ομάδες, εντάξει, έχουν κάνει κάποιες αλλαγές σε παίκτες, είναι λογικό αυτό. Αλλά το κάθε παιχνίδι και το κάθε Final Four έχει τη δικιά του ιστορία. Δεν νομίζω ότι κανείς μένει στο παρελθόν να δει τι συνέβη πέρσι. Σήμερα το βράδυ θα γραφτεί μια καινούργια σελίδα που και οι δύο ομάδες θα θέλουν να βρεθούν οπωσδήποτε στο τελικό της Κυριακής.
Ο τεχνικός Φενέρ τράβηξε ένα λαχείο, μπορούμε να πούμε, και το όνομα αυτού ακούει στο Έρικ Μακόλουμ.
Εντάξει, ο Μακόλουμ είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να κάνει τη διαφορά. Το σίγουρο είναι ότι αν θέλει κάποιος να ακτινογραφήσει, θα έλεγα ότι Φενέρ θα δει ότι είναι μια πάρα πολύ σκληρή ομάδα. Είναι μια ομάδα η οποία έχει ελλείψεις και οι ελλείψεις της θα τις εστίαζε πιο πολύ στο κομμάτι του άσου και του πέντε, δηλαδή ο Baldwin, ο οποίος είναι ένα παιδί που μπορεί στην καλή του μέρα να σε σκοτώσει, αλλά και σε ένα άσχημο βράδυ μπορεί να καταστρέψει την ίδια του την ομάδα. Και από εκεί και πέρα στο κομμάτι του 5, επί της ουσίας η Φενέρ είναι μια ομάδα η οποία δεν πολύ υπολογίζει τους πολύ ψηλούς της παίκτες όπως τον Σαντλή, τον Μπέρτσι, τον Μέλι, και γι' αυτό πάρα πολλές φορές, και θα το δούμε πιστεύω και σήμερα το βράδυ, θα χρησιμοποιήσει το Χέιζελ Ντέιβις μπορεί και στο 5 πολλές φορές. Και αυτό σημαίνει ότι όταν παίζει με 5 παίκτες μακριά από το καλάθι, δημιουργεί και πρόβλημα στην αντίπαλη ομάδα.
Τέτοιου είδους ομάδες και ομάδες ειδικά που φτάσουν στο Final Four έχουν πολλές διαστάσεις στο παιχνίδι τους. Θα μπορούσαμε να πούμε όμως, αν βρούμε δύο παίκτες κλειδιά, ότι αν περιοριστούν οι Γκούντουριτς και Χέις Ντέιβις, ο Παναθηναϊκός θα βοηθήσει πολύ τον εαυτό του?
Αυτό είναι πάρα πολύ σωστό που λες. Είναι δύο παιδιά τα οποία είναι κομβικοί παίκτες για την ομάδα των Τούρκων. Ειδικά ο Γκούντουριτς, ο οποίος μπορεί να δημιουργήσει καλύτερα νομίζω από όλους τους άλλους παίκτες και να σκοράρει οπωσδήποτε, και όπως είπαμε και ο Ντέιβις, ο οποίος είναι ένα παιδί το οποίο είναι πραγματικά multiplayer, μπορεί να παίξει σχεδόν όλες τις θέσεις. Δεν ξεχνάμε ότι για λίγο και αυτός έχασε το... ήταν μάλλον προτινόμενος να βγει MVP της EuroLeague, αλλά η EuroLeague προτίμησε και σωστά τον Ναν. Είναι δύο παίκτες, ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να τους εξουδετερώσει και να βρει τις λύσεις πώς θα τους παίξει αμυντικά.
Coach, αυτά τα παιχνίδια είναι ιδιαίτερα, γιατί είναι ουσιαστικά ένα συν ένα μάτς. Οι πρωταγωνιστές και οι προσωπικότητες τα κρίνουν. Οι πρωταγωνιστές που πάει το βλέμμα κατευθείαν για τον Παναθηναϊκό σίγουρα είναι η Ναν και Σλούκας. Έχει και άλλους όμως, όπως είναι σίγουρα ο Γκραντ, όπως έχει μπει ο Έρναν Γκόμεθ από τα μέσα της σεζόν και σταθερά φέτος, και ο Τζέντι Όσμαν, ο οποίος έχει ανεβάσει κατακόρυφα και αυτό στην απόδοσή του και δίνει και αυτό πολλές διαστάσεις στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Κάνουμε ένα σχόλιο για αυτή την πεντάδα.
Θεωρώ ότι έχει πάρα πολύ δίκιο σε αυτό που λες. Ο Ναν και ο Σλούκας είναι οι παίκτες από τους οποίους περιμένει ο Παναθηναϊκός σχεδόν τα πάντα όσον αφορά και το σκοράρισμα, κυρίως από τον Ναν, αλλά και τη δημιουργία από τον Σλούκα. Για μένα όμως ο παίκτης κλειδί πάντα στον Παναθηναϊκό, και το λέω αυτό όλη τη σεζόν και τη φετινή και την περσινή, είναι ο Γκραντ. Γιατί είναι ο παίκτης ο οποίος στην ουσία ενώνει όλα τα κομμάτια και στην άμυνα και στην επίθεση. Είναι ένας παίκτης ο οποίος θυσιάζει το εγώ του για την ομάδα πάρα πολύ, και σαφέστατα και ο Έρναν Γκόμεθ και ο Σμάν είδαμε ότι δίνουν πάρα πολλές λύσεις, και ίσως ήταν και η απάντηση του Παναθηναϊκού απέναντι στο small ball που κάποια στιγμή σίγουρα θα επιχειρήσει ο Σάρας να παίξει απέναντι στον Παναθηναϊκό.
Ας βάλουμε μια γέφυρα με τη Φενέρ και να πάμε στον άλλο ημιτελικό. Πολλοί λένε, ακούγεται γύρω-γύρω στην Περιραίους ατμόσφαιρα, ότι φοβούνται περισσότερο την Φενέρ σε σχέση με τη Μόνακο. Η δική μου άποψη προσωπικά είναι ότι σε μονά μάτς όλοι πρέπει να είναι φοβισμένοι το ίδιο.
Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό. Γι' αυτό πάρα πολλές φορές υπάρχει και συζήτηση στο να γίνουν play-offs και να γίνει μια σειρά παιχνιδιών που στη σειρά, όπως ξέρεις καλά, πάντα κερδίζει ο καλύτερος. Στο παιχνίδι μιας βραδιάς είναι πάρα πολλές οι συνισταμένες που παίζουν και οι συνιστώσεις που παίζουν ρόλο. Σε τι μέρα θα βρεθεί, σε τι βράδυ θα βρεθεί, αν θα μπουν τα σουτ ή αν δεν μπουν τα σουτ. Στην ουσία νομίζω ότι σε αυτό το επίπεδο δεν μπορείς να επιλέξεις ποια είναι η καλύτερη ομάδα ή ποιον θα ήθελες. Αυτά είναι πιο πολύ στη θεωρία παρά στην πράξη, γιατί η πράξη αποδεικνύεται μέσα στα 40 λεπτά και η ομάδα θα είναι πνευματικά έτοιμη, σωματικά έτοιμη και πια δεν θα πω ότι το θέλει περισσότερο, γιατί εγώ και αλλοί μου όσοι έχουν πάει εκεί στο Αμπουντάμπι, όλοι θέλουν να κατακτήσουν την EuroLeague. Αλλά νομίζω ότι πιο πολύ είναι θέμα βραδιάς και όπως είπες πάρα πολύ σωστά προηγουμένως, μετράνε πάρα πολύ οι προσωπικότητες των ομάδων. Και ο Παναθηναϊκός τις έχει.
Μιλάμε για έναν ημιτελικό και για έναν άνθρωπο ο οποίος θα συμμετέχει από άλλο πόσο, από την άκρη του πάγκου, έναν άνθρωπο που είναι πνευματικά ρομπότ. Στο συγκεκριμένο παιχνίδι δεν θα είχε πολύ ενδιαφέρον αν μπορούσαμε να μπούμε στο μυαλό του Βασίλη Σπανούλη έχοντας απέναντι την αγαπημένη του ομάδα.
Αυτό είναι μια πολύ ωραία ερώτηση. Σίγουρα θα είναι περίεργο το βράδυ και για τον Βασίλη. Είναι πρώτη φορά που σε ένα Final Four θα παίξει αντίπαλος με την αγάπη του, όπως δήλωσε ο ίδιος. Φυσικά θα έχει κόντρα, όπως δήλωσε, και αυτό ήταν ωραίο. Μου άρεσε πάρα πολύ που το διάβασα, τα παιδιά του τα οποία θα υποστηρίζουν τον Ολυμπιακό. Η ουσία είναι ότι θεωρώ ότι στην ώρα που θα είσαι μέσα στο παρκέ, πλέον πάβεις να σκέφτεσαι το παρελθόν, πάβεις να σκέφτεσαι οτιδήποτε. Ο προπονητής, ο κάθε προπονητής, κοιτάει να κάνει τη δουλειά του. Το πώς θα μπορέσει να κερδίσει το παιχνίδι και να πάει την ομάδα του στον τελικό. Αλλά σίγουρα όλο αυτό φαντάζει λίγο περίεργο, ότι στην πρώτη χρονιά στην Ευρωλίγα ένας θρύλος του Ολυμπιακού θα παίξει απέναντι στην ομάδα που κέρδισε τα πάντα.
Γι' αυτό ξεκίνησα έτσι την ερώτηση, γιατί μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος πιθανότατα να είναι ο πιο ισχυρός και πιο συγκεντρωμένος πνευματικά ή από τους πιο ισχυρούς που έχουν περάσει από τα πρώτα παρκέ. Να ρίξουμε μια ματιά στην Μονακό, θα δούμε σίγουρα και εκεί τις συγκεκριμένες σταθερές που είναι ο Τζέιμς και παίχτες οι οποίοι συνήθως δίνουν ρυθμό, δίνουν ένα up-tempo στο παιχνίδι. Να συνεχίσουμε με κάποιους άλλους, ή μάλλον να ξεκινήσουμε με κάποιους άλλους, όπως είναι ο Τάις και ο Αλφα Ντιαλό. Πιστεύω ότι και αυτοί οι παίχτες θα αποδειχθούν κομβικοί στην απόψινή αναμέτρηση.
Σαφέστατα το νούμερο ένα και ο ηγέτης στη Μονακό είναι ο Μάικ Τζέιμς. Το θέμα είναι, η πρώτη ερώτηση είναι πώς θα θελήσει να τον αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός, γιατί είδαμε ότι στη regular season και ειδικά στο παιχνίδι που κέρδισε ο Ολυμπιακός έστελνε ένα και δύο παίχτες επάνω του με αποκλειστικά στόχο να βγάλει την μπάλα γρήγορα από τα χέρια του, ούτως ώστε να μην μπορεί αυτός να είναι ο κινητήριος μοχλός. Ο Μάικ Τζέιμς αυτή τη στιγμή έχει αλλάξει λίγο το mindset του, αν θες λόγω Σπανούλη. Προσπαθεί να πασάρει και την μπάλα πολύ περισσότερο από ότι την πάσαρε στο παρελθόν πριν ο Σπανούλης αντικαταστήσει τον Ομπράντοβιτς. Αλλά όπως είπες πάρα πολύ σωστά, υπάρχουν παίχτες οι οποίοι έχουν έρθει, όπως ο Τάις από το NBA, παιδιά τα οποία έχουν τεράστια εμπειρία από το πολύ ψηλότερο επίπεδο. Είναι παιδιά όπως είναι ο Ντιαλό, ο οποίος πραγματικά κάνει απίστευτες χρονιές. Και να σπεξοποιήσει και στην άμυνα αλλά και στην επίθεση μπορεί να δώσει πάρα πολλά πράγματα. Αυτό που θεωρώ εγώ ότι θα κάνει περισσότερο Ολυμπιακό σήμερα, που δείχνει, αν θέλεις, πολύ έτσι οφθαλμοφανές, είναι ότι θα προσπαθήσει να πάει την μπάλα σίγουρα κοντά στο καλάθι, που έχει μεγάλη υπεροπλία. Και νομίζω ότι το κλειδί όλο είναι να αποφύγει την πίεση που ασκούν οι Μονεγάσκοι σε κάθε παιχνίδι, με όλους αυτούς τους περιφερειακούς που πιέζουν πάρα πολύ την μπάλα. Εάν καταφέρει ο Ολυμπιακός και δεν έχει λάθη, νομίζω ότι το παιχνίδι ίσως θα πάει και πιο εύκολα από ό,τι πιστεύουμε απέναντι σε μια ομάδα η οποία έχει παίξει πολύ καλό μπάσκετ φέτος στη Μονακό.
Πιθανότητα, κότς, η Μονακό, όπως είπες, ο Ολυμπιακός να πάει το παιχνίδι κοντά στο καλάθι και η Μονακό να προσπαθήσει να τραβήξει τους ψηλούς του Ολυμπιακού μακριά από το καλάθι. Σε μια ομάδα η οποία έχει πάρα πολύ ταλαντούχους και πολλούς παίχτες στο καλού στο ένα με έναν, ο Ολυμπιακός παίζει με ένα συγκεκριμένο τρόπο και δεν τον αλλάζει. Πιστεύεις ότι θα συνεχίσει ή μάλλον θα πάει στο συγκεκριμένο κομμάτι ξανά σε πολλές αλλαγές που κάνει?
Νομίζω ότι αυτό που έχει δείξει ο Γιώργος Μπαρτζόκας όλη τη χρονιά, ότι δεν πάει να προσαρμοστεί στο τι παίζει άλλη ομάδα. Αυτό που κάνει είναι κρατάει τη φιλοσοφία της ομάδας σταθερή, παίζει με πολλές αλλαγές. Αυτό του έχει δώσει πάρα πολλές λύσεις. Μερικές φορές, ξέρεις, υπάρχει και η μουρμούρα γιατί παίζει αλλαγές, αλλά εγώ σέβομαι απόλυτα μια φιλοσοφία ενός προπονητή, ο οποίος παίζει με το συγκεκριμένο τρόπο, και ο συγκεκριμένος τρόπος, μην ξεχνάμε, ότι έφερε την ομάδα του Ολυμπιακού να τερματίσει στην πρώτη θέση στην regular season.
Σαφώς, και όταν μιλάμε ειδικά σε μια πορεία που έχει φτάσει στο Final Four, είναι δύσκολο να γίνουν αλλαγές, και ειδικά τώρα που είναι η τελική ευθεία. Κόουτς, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για το πολύτιμο σχόλιο σου. Θα τα πούμε, δεσμεύομαι, πολύ πολύ σύντομα και πάλι. Καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.